Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Paralelno će postojati stari dinari i novi. Niko neće, nikakvih kaznenih tu neće biti problema oko konverzije i tako dalje. Ali mi ćemo za izvesno vreme imati paralelno jedan i drugi. Jer mi hoćemo konvertibilni dinar da bude apsolutno čvrst. Znate, da neće biti emisije više nego što ima totalno 100% pokriće u devizama. Što kogod deponira super dinar u banke na svoj račun, mi predviđamo efektivnu kamatu na to 6%. To je realna kamata od 6% u konvertibilnoj valuti. Što višlje stope, što višlje, što veća evazija, što, to manji dohodak. To je jedan element, vrlo krupan. Drugi element je ova naša siva ekonomija. Nema mogućnosti da se siva ekonomija, neki procenjuju sada 30-40%, nema mogućnosti ako poreske stope budu takve da se ljudima ne isplaćuje da idu u podzemnu ekonomiju i u šverc i u apse zbog toga i tako dalje. Ogromne pare su nam.
Tako je 16. januara 1994. govorio Dragoslav Avramović, tadašnji guverner Narodne banke Jugoslavije. Danas je 10. januar 2015. godine, a ovo je 682. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Zovem se Behluna Sufi. Oštro protest...
Ima reč, narodni poslanik Behrudin.
Oštro protestujem sa pojmom koji je upotrebio drug, predsedavajući Šiptar. Mislim, ovaj pojam ne treba upotrebiti. Mi smo Albanci, a nismo Šiptari.
U vezi sa imenom, sami, da kažem, Albanci, kako kaže gospodin poslanik, a u stvari to je strani izraz za stanovnike Albanije. Sami Albanci za sebe kažu da su škipetari, odnosno u našem žargonu šiptari.
Kada budu priznati svi izborni rezultati, demonstracija će prestati i počet će demokratski dijalog, pa mi ćemo biti spremni za demokratski dijalog. Ode blokadi medija, odgovornosti svih onih koji su naredili krađu izbora, odgovornosti onih koji su naredili i izvršili premlaćivanje mirnih demonstranata u nekoliko navrata u Beogradu i širom Srbije, uključujući i ubistvo Predraga Stakševića.
Mislim da se ovde radi o triku. Mislim da je glavni događaj ovih dana ne to priznavanje, nego sastanak komisije OECD-a u Beču 16. i 17. januara, da je zbog toga velika panika ovde u Srbiji, da je gospodin Milošević sve vreme mislio neće svet, nisu izbori važni, svet samo blefira. I odjednom je u posljednjem trenutku shvatio da svet ne blefira i onda je počeo 5 minuta pred kraj utakmice, shvatio je da se nalazi u izgubljenoj poziciji i počeo je da čini ustupke. Mi nemamo razloga da budemo u panici u kojoj je on. Mi imamo svoj jasan cilj, naš cilj je poštovanje legaliteta. Mi tražimo da se legalitet bez ostatka poštuje.
Posle 50 i nešto dana, danas je javno oglasio i gradonačelnik Beograda, gospodin Nebojša Čović. Pitamo ga, gde je bio do sada?
Zašto ste u javnosti do sada ćutali?
Moje savesti bi najviše odgovaralo da sam odmah javno rekao sve ono za što sam pokušavao da se izborim. Time bih, međutim, sebi onemogućio da u kriznim situacijama budem u poziciji da eventualno sprečavam moguće dramatične događaje. Da istovremeno tražim odgovornost, političku i zakonsku, za sve one koji su krivi za ovako ozbiljnu krizu.
Znači li to da vi podržavate studentske zahteve?
Upravo tako. Njihov osnovni zahtev bio je moj zahtev još 18. novembra.
A sada da čestitamo rođendane. Za tri dana će naša pozorišna, filmska i televizijska glumica Sonja Jauković napuniti 69 godina. Dva dana nakon nje, nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić proslavit će 57. a glumac Ivan Bosiljčić 36. rođendan. Na današnji dan, pre tačno 79 godina, rođen je britanski muzičar Rod Stewart. Podsjećamo da je prvi srpski komediograf Jovan Sterija Popović rođen 13. januara 1806. godine. Na današnji dan 1909. godine rodio se Pavle Savić, srpski fizičar i hemičar, profesor Beogradskog univerziteta, direktor Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Američki pevač i kompozitor John Alvin Ray, poznatiji kao Johnny Ray, rođen je 10. januara 1927. godine. Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart.
Mozaik vremena.
Januara 1569. godine u katedrali Svetog Pavla u Londonu pod patronatom kraljice Elizabete I održana je prva lutrija u svetu. Sljedeća kockica nije igra na sreću, ali sreće joj ne bi škodila. 11. januara 1991. u Beogradu je održano prvo zasedanje Višestranačke skupštine Srbije posle Drugog svetskog rata. Zoran Đinđić.
Tako imamo situaciju da ovde među nama sede ljudi koji su dobili 0,34% glasova, koji su dobili 2,67, 1,20, 2,90, 3,70, 1,67, ja neću da čitam njihova imena, ima ih oko 20-ak. Zbog toga što je Skupština nadležna da odlučuje o tumačenju izbornog zakona u takvim spornim slučajevima, ja predlažem vama da odlučimo sada da se ovi mandati zamrznu do odluke Skupštine o tome kako treba tumačiti zakon o izborima. Ako Skupština odluči da zakon o izborima treba tumačiti tako da je dovoljno da u prvom ili drugom krugu izađe 100 ili 50 ljudi, onda je to u redu. Međutim, onda odgovornost na sebe preuzima Skupština. Republička izborna komisija nema pravo čak ni da hoće da tu veliku odgovornost preuzme na sebe. Ja bih vas molio da ovu stvar ne posmatramo kao međustranačku. Molio bih vas da ovde imamo u vidu i dostojanstvo ove Skupštine. Ukoliko mi odlučimo da to dostojanstvo nije okrnjeno time što su među nama ljudi za koje je glasalo 200 građana, ja ću se sa tim složiti, ali mi o tome treba da odlučimo. Hvala.
Stavljam na glasanje izveštaj verifikacionog odbora. Molim. Ima reč narodni poslanik gospodin Dragoljub Mićunović. Molim.
Ja sam se javio prije, ali izgleda predsedavajući nije me primetio. Ja prvo
molim vas,
oštro
kažete svoje.
Zovem se Behluna Sufi. Oštro
ima
protest
reč narodni poslanik Behrudin.
Oštro protestujem sa pojmom koji je upotrebio drug predsedavajući Šiptar. Mislim, ovaj pojam ne treba upotrebiti. Mi smo Albanci, a nismo Šiptari. A predlažem ovoj Narodnoj skupštini da ne verifikuje mandat ovi poslanika sa Kosova, jer oni nemaju legitimitet. Prvo, nemaju legitimitet od Albanaca, jer znamo kakva je situacija, oni nisu učestvovali na izbore. A drugo, drugovi nemaju legitimitet ni od Srba. Jer ako neko dobio 0,34% glasa od upisanih birača, pitam se koga oni predstavljaju. Oni ne predstavljaju ni Srbe, ni Albance. Toliko, hvala.
U vezi sa imenom, sami, da kažem, Albanci, kako kaže gospodin poslanik, a u stvari to je strani izraz za stanovnike Albanije, sami Albanci za sebe kažu da su škipetari, odnosno u našem žargonu šiptari. Ima reč narodni poslanik gospodin Dragoljub Mićunović.
Gospodo poslanici, javio sam se za reč pre svega da izrazim jedan apel da ova skupština, ova višestranačka skupština, radi uz punu toleranciju. Ja znam da se navike teško menjaju, ali mi smo sada parlament. Ovo nije jednopartijska skupština, prema tome ja se slažem da se navike ističu i ja sam... Moj apel ide u tom smeru da stičemo navike, da se saslušamo i da svaki poslanik u ovoj skupštini zna da je predstavnik naroda i da je jednak sa svakim drugim poslanikom bez obzira da li je njegova stranka u većini ili manjini, radi se o tome da on predstavlja narod i da je ovo mesto glavne i centralne vlasti gde je srpski narod, odnosno srpski građani, delegirali svoju volju.
Njegov samo njihov grad i put. Sve ostaje san, stih, nemirni zov, a pesma ide dalje.
Mozaik vremena.
Predsjednik Srbije Slobodan Milošević, predsjednik Crne Gore Momir Bulatović i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić 12. januara 1993. bili su u Ženevi zarad pregovora, a posle pregovora izjave.
Mi smo zajedno, predsjednik Ćosić, predsjednik Bulatović i ja, insistirali i vodili paralelno veoma duge razgovore i sa delegacijom Srpske Republike, smatrajući da te principe treba prihvatiti, jer oni u stvari omogućavaju da umjesto borbom dugoročni interesi i državni i nacionalni srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pređu na teren ostvarenja mirnim putem i putem pregovora.
Želim da vam dam punu garanciju da je delegacija Savezne Republike Jugoslavije apsolutno jedinstveno nastupala na ovim pregovorima i da smo pri tome, zaista ne želeći ni vremena ni truda, imali punu podršku, saradnju i razumijevanje, prije svega od delegacije Republike Srpske, jer je i naša uloga u stvari i naš odaziv na molbu gospode kopredsjednika Ženevske konferencije u stvari se isvodila na to da pokušamo da doprinesemo u mjeri svojih moći i uticaja da se što prije stabilizuje stanje u Bosni i Hercegovini.
Ja sam danas svakako ispisao svoju najodgovorniju i najbolniju stranicu. Okolnosti su me primorale da se u Palati nacija, tako reći pred čitavim svetom, ne saglasim sa svojom braćom iz Bosne i Hercegovine, sa predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine. Ta nesaglasnost nije nesaglasnost u cilju ili nerazumevanju ili neodobravanju njihove oslobodilačke borbe. Ta nesaglasnost je bila u taktici borbe za ostvarenje demokratskih i ljudskih prava srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Radovan Karadžić, predsjednik Republike Srpske, bio je također u Ženevi, ali je njegova izjava posle pregovora zabeležena u avionu na liniji Ženeva-Beograd, sutradan 13. januara 1993.
Ima tu dvije vrlo važne stvari zbog kojih smo mi odlučili da prihvatimo ovih 9 tačaka. Prvo je što je propala Izetbegovićeva varijanta građanske države. Dakle, ovim programom je definitivno odbačena varijanta građanske države i konstitutivnost se veže u isto vrijeme i za provincije. Dakle, imamo dva elementa koje su vrlo važna. Građanska država je odbačena i priznato je konstitutivnost tri naroda i drugo, priznate su provincije koje su uglavnom na etničkom principu i koje gdje se vlast teritorijalizuje. Nema dakle više difuznog naroda koji je utopljen u jednu većinu koja ga uvijek preglasava.
Pristao sam bit ću sve što hoće. Evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre. Kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam bit ću sve što hoće. Pristao sam bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako mi ga skroje. O meni se ništa neće zvati.
mi se ništa neće zvati.
Mozaik vremena.
Naš najnoviji dinar pojavio se januara 1994. godine i vredeo je jednu nemačku marku. Danas mu se vrednost preračunava u evrima i ostalim valutama, ali kada se pre 21 godinu rodio, valjalo ga je ljuljati, maziti, paziti. Uz priču o pomenutom platežnom sredstvu, neizbežno je pomenuti Dragoslava Avramovića, koji je 16. januara 1994. u razgovoru sa novinarima rekao:
paralelno će postojati stari dinar i novi. Niko neće, nikakvih kaznenih tu neće biti problema oko konverzije i tako dalje. Ali mi ćemo za izvesno vreme imati paralelno jedan i drugi, jer mi hoćemo konvertibilni dinar da bude apsolutno čvrst, znate, da neće biti emisije više nego što ima totalno 100% pokriće u devizama, što kogod deponira super dinar u banke na svoj račun, mi predviđamo efektivnu kamatu na to od 6%. To je realna kamata od 6% u konvertibilnoj valuti. Što višlje stope, što višlje, što veća evazija, što to manje dohoda. To je jedan element, vrlo krupan. Drugi element je ova naša siva ekonomija. Nema mogućnosti da se siva ekonomija, neki procenjuju sada 30-40%, nema mogućnosti ako poreske stope budu takve da se ljudima ne isplaćuje da idu u podzemnu ekonomiju i u šverc i u apse zbog toga i tako dalje. Ogromne pare su napravljene. Taj sad ceo carinski režim mora menjati. Onda postoji da ideje o tim akcizama, znate, naročito na ove takozvane artikle koji su u pitanju grehovi ljudski, znate. Šta će toliki viski u Jugoslaviji, bolja naša rakija nego satle viski. Ljudi čekaju nadu za budućnost, znate. Oni su stradali vrlo mnogo, naročito od kada je rat počeo sa blokadom i sa svim tim. U isto vreme naš narod je ponosan narod. I ja mislim, kogod može da pokuša da nešto uradi što izgleda dosledno ili što izgleda realističko, što izgleda ostvarljivo, iako je ambiciozno, znate, to je onda pomešano osjećanje da to možda nema realizma, a s druge strane čo bih hteo da to bude tako, znate. Tako da je u svemu, ja mislim, taj moje lično iskustvo je bilo vrlo zadovoljavajuće.
Para ljude vara, biću mlada, misli stara, vadi novce iz ormara, onda posle prigovara, to nije moje lice, ono ide mi na živce, nasmijava klince. Možda više vredi da okreneš se sebi, možda nađeš stvari što za pari nikad ne bi, neki vredi. Para ljude vara, lako je to reći onom što za pare nema dara. Ima para, to je moda, ko je bogat, ta je zgodan. Štere, vrti lovu, kupi, proda. Jedri, leti po planeti, danas skupa je sloboda. Ostavi malo za nas, za nas najme, za nas lude. Al kvare, kvare ljude, kojih ima taj kneda, srce mu odleda.
Mozaik vremena.
Eko.
Koncert pobednika 20. festivala Horovi među freskama.
Saborni hram Svetog Arhangela Mihajla Beograd. Subota, 10. januar 2015. godine u 20 časova. Ulaz slobodan.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci, meni, Diego, Breskvica i naravno Sid, uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Kombank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja kombankarena.rs.
Eko. Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Prvi radioaparat prodat je u svetu 13. januara 1906. Bio je marke Telmico, proizveden u istoimenom preduzeću u Sjedinjenim Američkim Državama i koštao je 7,5 dolara. 14. januara 1997. radio B92 u emisiji Noćnik bavio se aktuelnim događajima na našem prostoru. Aleksandar Timofejev.
Odluka Gradske izborne komisije, bez obzira što neke činjenice nisu još jasne, predstavlja jedan korak ka razumu, rekao na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare predsjednik SPO-a Vuk Drašković. Ukoliko SPS ne uloži žalbu na ovo rešenje, bit će to znak da se stvari polako kreću ka punom priznavanju izbornih rezultata od 17. i punoj primjeni Gonzalesovog izveštaja, rekao je Drašković. A govoreći o 10 spornih mandata, Drašković je istakao:
mi mislimo da bi i to trebalo priznati ili eventualno ići u treći krug za tih 10 mandata. U svakom slučaju 60 mandata predstavlja većinu koalicije zajedno u Gradskoj skupštini Beograda. Ukoliko bi zaista ovaj režim priznao u celini širom Srbije sve izborne rezultate od 17. novembra, mi bismo prestali sa demonstracijama, ali dotle nećemo prestati sa demonstracijama. Kada budu priznati svi izborni rezultati, demonstracije će prestati i počet će demokratski dijalog, pa mi ćemo biti spremni za demokratski dijalog o deblokadi medija, o odgovornosti svih onih koji su naredili krađu izbora, o odgovornosti onih koji su naredili i izvršili premlaćivanje mirnih demonstranata u nekoliko navrata u Beogradu i širom Srbije, uključujući i ubistvo Predraga Starčevića.
A na pitanje novinara zašto je po njemu Gradska izborna komisija baš danas i posle toliko vremena donela ovakvu odluku, Drašković je kratko odgovorio: bolje i kasnije nego nikada.
Nema razloga za euforiju i slavlje sve dok rezultati od 17. novembra ne budu ispunjeni u potpunosti, rekao je u prvom reagovanju na najnoviju odluku Gradske izborne komisije predsjednik Demokratske stranke Zoran Đinđić, napominjući da rezultati izbora nisu bili sporni samo u Beogradu i Nišu. Napominjući da je dvomesečni protest više od 40 gradova u Srbiji bio usmeren na demokratizaciju zemlje, koja podrazumeva i oslobađanje medija, Đinđić je istakao:
mislim da se ovde radi o triku. Mislim da je glavni događaj ovih dana ne to priznavanje, nego sastanak komisije OECD-a u Beču 16. i 17. januara, da je zbog toga velika panika ovde u Srbiji, da je gospodin Milošević sve vreme mislio neće svet, nisu izbori važni, svet samo blefira. I odjednom je u posljednjem trenutku shvatio da svet ne blefira i onda je počeo 5 minuta pred kraj utakmice, shvatio je da se nalazi u izgubljenoj poziciji i počeo je da čini ustupke. Mi nemamo razloga da budemo u panici u kojoj je on. Mi imamo svoj jasan cilj, naš cilj je poštovanje legaliteta. Mi tražimo da se legalitet bez ostatka poštuje.
Beograđani su i večeras nastavili akciju nadjačavanja dnevnika 2 RTS-a udaranjem u šerpe, konzerve, lonce, kontejnere za smeće, kao i bacanjem petardi, potom duvanjem u pištoljke i trube i druge instrumente. Beograđani su se odazvali pozivu koalicije Zajedno da budu glasniji od dnevnika RTS-a. Na Banovom brdu građani su četvrti put za redom izašli u Požešku, dakle ovu glavnu ulicu na Banovom brdu, i obustavili saobraćaj u trajanju od pola sata.
Noćnik 92.
10 je sati i 1,5 minut, slušate Noćnik radija B92. Spektakularno je sinoć bilo na proslavi Srpske nove godine u organizaciji studentskog protesta. Utisak je koji danas ponavljaju oni koji su uspeli da koliko toliko priđu u centru Beograda. Nikada do sada se toliko ljudi nije okupilo na Trgu Republike i okolnim ulicama, i novinarske procene da je bilo preko pola miliona ljudi, čini se, ovoga puta nisu neosnovane. Studenti su uspeli da animiraju brojne privatnike i ljude iz estrade, tako da su i scena i ozvučenje i svetlosni efekti bili u punom sjaju. Na početku proslave, 2 sata pre ponoći, zagrevanje je počelo nezvaničnom himnom protesta Mesečinom. Ponoć je dočekana odbrojavanjem uz pakleni ritam brojnih dobošara, a potom je emitovana poruka i blagoslov patrijarha srpskog gospodina Pavla beogradskim studentima. Jedan od lidera koalicije Zajedno, Zoran Đinđić, je u novogodišnje čestitki poručio da ova godina treba da bude godina pobede Srbije, a Vuk Drašković je simbolično naglasio da Srbija ove godine mora da izađe iz zatvora, a preduslov za to je priznavanje rezultata izbora. Pojava Vuka Draškovića na bini izazvala je jednu, doduše, internu ružnu scenu na sinoćnoj proslavi. Kako tvrdi Naša borba, studenti nisu želeli da se na njihovoj proslavi pojave političari, što je dovelo do teških reči iza bine. Vuk Drašković je danas negirao ovaj sukob, a na konferenciji za novinare studenti su odbili da potvrde da je incidenta uopšte bilo, a u zvaničnom saopštenju, u kome su komentarisali, dakle, ipak na neki način taj incident od sinoć, rečeno je da studente, citiram, nijedna stranka neće sprečiti u nameri da istraju u borbi za poštovanje narodne volje i kažnjavanju onih koji su do ove situacije doveli.
Nema više sunca, nema više meseca, nema tebe, nema mene, ničega više nema jo. Pokrila nas ratna tama, pokrila nas tama jo, a ja se pitam, moja draga, da će biti sada.
Mozaik vremena.
Januara 2003. godine pevač Predrag Cune Gojković pričao je o svojim nastupima pred političarima u vreme kada je na čelu bio najveći sin naših naroda i narodnosti. Pevač je gledaocima jedne emisije BK televizije ispričao nekoliko anegdota iz života koje ilustruju to vreme.
Kakvi su ti političari, pošto ste pevali mnogim stranim državnicima, izvinjam se gledaocima zbog žargona, ali nekako mi odgovara reč, kad se raspištolje, da li su drugačiji kao obična publika i da li su političari živi ljudi? Da li i oni, njima treba neki poseban repertoar ili vole sve što vole mladi, to se kaže?
Pa u početku je uvijek, znate, taj protokol koji vas malo drži uštogljenim. Međutim, i čašica i raspoloženje i posebno pesma učini njihovo opuštanje približavanju k nama i mi k njima. I tako da normalno imaju oni svojih želja. Bila je situacija kada sam se nalazio baš u nezgodnoj ovako situaciji, recimo kao što je jednom prilikom u Karađorđevu bio ansambl pokojnog Duška Radetića, sekstet, koji je pratio, sedeo je u sredini Tito, s desne strane je bio Ranković, s leve strane je bio Kardelj. A tu se negde iza nas, nepresvučeni, jer praktika je bila, odnosno praksa je bila da se u lovačkim odelima bude do nekle, a od nekle posle se menjaju odela koktela, recimo za popodne, uveče je obavezno black tie bio, je li tako? Ali jedino Krcun Penezić nije bio, ostao u čizmama i u briči s pantalonama i tako, i onda, pošto je bio verovatno o svemu obavešten, imao je i treće uho uvijek da čuje šta se dešava. Tito u jednom trenutku nešto poželeo da čuje, međutim Kardelj ga je preduhitrio pa je rekao kako on po vokaciji učitelj i svira violinu i da vrlo voli te moje meksičke pesme kako pevam, pa ako bi ja hteo jednu. Umeđu vremenu je Leka Ranković, držeći svoju veliku muštiklu, pitao sinovče šta beše sa onim Hajduk Veljkom. Ja sam se našao stvarno u procepu kome prvom sad šta učiniti i tako dalje. Ja sam mislio da će Tito da izvuče tu situaciju, međutim Krcun je naišao i kaže, je li sinovče, šta ti ono beše studirao? Rekao, ekonomiju. Ma pusti ekonomiju, kak je ekonomija? Prava treba da studiraš, pravnici su ovoj državi potrebni. Prava, nego ti lepo da otpevaš sada onu moju užičku pesmu sa Ovčara i Kablara i tako dalje, onda smo krenuli to, tako se izvukla situacija.
Aj Kalisko, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heronija. Oganj je u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavom vatre mi Kalisko. Kalisko, zemljo snova, u tebi je nada. U tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna.
Mozaik vremena.
januar 1997. Studentski protesti u Beogradu zbog krađe glasova na lokalnim izborima uveliko traju. Evo kako je Radio Indeks izveštavao o aktuelnim događajima tog dana. Između ostalog, čućemo i šta je tadašnji gradonačelnik Beograda Nebojša Čović rekao u razgovoru sa glavnim urednikom Radio Indeksa Nenadom Cekićem.
Naši novinari su uspeli da dobiju intervju ekskluzivno za Radio Indeks od gospodina Čovića, pa da ga poslušamo.
Posle 50 i nešto dana, danas je javno oglasio i gradonačelnik Beograda, gospodin Nebojša Čović. Pitamo ga gde je bio do sada.
Kada je nakon 18. novembra otpočelo dovođenje u pitanje rezultata drugog izbornog kruga, moja je procena bila da svakodnevno ulazimo u sve dublju političku krizu. Svaki ozbiljan i odgovoran čovjek u takvoj situaciji izabrao bi da, koristeći svoje pozicije, utiče na one koji odlučuju da se kriza reši poštovanjem izborne volje i dijalogom. Tražio sam, osim toga, da se u ime očuvanja integriteta i ugleda institucija države utvrde krivci koji moraju odgovarati jer su izazvali krizu i svojim postupcima kasnije je stalno produbljivali.
Zašto ste u javnosti do sada ćutali?
Moje savesti bi najviše odgovaralo da sam odmah javno rekao sve ono za što sam pokušavao da se izborim. Time bih, međutim, sebi onemogućio da u kriznim situacijama budem u poziciji da eventualno sprečavam moguće dramatične događaje. Da istovremeno tražim odgovornost, političku i zakonsku, za sve one koji su krivi za ovakvu ozbiljnu krizu.
Znači li to da vi podržavate studentske zahtjeve?
Upravo tako. Njihov osnovni zahtjev bio je moj zahtjev još 18. novembra. Uostalom, šta studenti zapravo traže? Poštovanje izbornih rezultata, poštovanje zakona, objektivno informisanje i odgovornost pojedinaca kao uslov za izlazak iz krize. To je ujedno minimum demokratskih uslova za funkcionisanje jedne savremene države kojoj, nadam se, mi težimo.
Da li su istinite vesti u kojima se navodilo da ste vi zahtevali smenu i odgovornost onih koji su doveli do krize i tokom ovih nedelja je sve više produbljavano?
Da, ja ne odustajem od toga da se to učini i to bez daljeg odlaganja.
Poslušat ćemo našeg reportera Natašu Mirušković koja se nalazi na ulicama zajedno sa beogradskim studentima koji protestuju. Nataš, izvoli.
Ja se dalje nalazim između kordona policije i cela kolone studentskog protesta. Od ovog prošlog javljanja zaista se ništa bitno nije desilo, ali pored mene je moj kolega Sandar Vazić koji je tokom čitavog današnjeg dana pratio dešavanje u vezi sa studentskim protestom i njihovim sredstvima po ulicama Beograda, pa će vam on ukratko dati kratak pregled današnjeg dešavanja u vezi sa studentskim protestom.
Se danas okupili negde oko 18 sati na platovi pred Filozofskog fakulteta. Bila je najavljena uobičajena akcija kordonom na kordon i kordon je postavljen u Vasinoj ulici, policijski naravno, a i studentski ispred njega. Negde oko 20 sati jedna manja grupa studenta uspela je da probije taj kordon, njih negde oko 1000-1500, i uspeli su trčeći da zavaraju trač svim pokretnim policijskim kordonima koji su bili postavljeni na beogradskim ulicama. Išlo je po sistemu, stigne se do kordona, onda se skrene u neku od ulica i kordon se tako zaobiđe. Studenti su tako obišli dobar deo Beograda, išli su Dušanovom ulicom prema Slaviji, 27. marta, potom pa prema Slavi, na kraju su stigli do Nemanjine ulice, pa do železničke stanice, preko Zelenog venca, da bi se onda ponovo vratili na plato. I tamo u trenutku kad je ta grupa od 1500 studenta pristizala na Trg Republike, i onaj drugi kordon je uspeo da prevari politički kordon i da se probije nekako pored tog kordona u Makedonsku ulicu. Tamo su ih sačekale prilično jake policijske snage, tako da su oni morali da se vrate, da bi se konačno stiglo u Kolarčevu ulicu, gde se i sada nalazimo naspram policijskog kordona postavljenog od Palate Albanije do zgrade preko puta njega. Noći bliže, noći bliže, da budemo zajedno, sve dobro, kada smo zajedno.
Mozaik vremena.
Januara 2001. godine tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica dao je intervju BBC-u. Da bismo i mi razumeli, najjasniji je bio prevodilac.
Pre tri meseca moj gost je preuzeo vlast u Beogradu, zamenivši Slobodana Miloševića. On će pokušati da uspostavi demokratiju u Jugoslaviji, ali da li će svesti račune sa prošlošću? Da li će sarađivati sa sudom za ratne zločine u Hagu? I da li se stidi zločina koji su počinili njegova sabraća, Srbi?
A ono što želi međunarodna zajednica ne znači da to mene kao predsjednik ove zemlje treba da zabrinjava. Ono što mene zabrinjava je problem osiromašenog uranijuma. Ono što mene zabrinjava sada je situacija u kopnenoj zoni bezbednosti, odnosi Srbije i Crne Gore, i ja ću se susresti sa Karlom Del Ponte. Ja ne izbjegavam taj susret, ja ne bežim od toga. Ja imam mnogo obaveza, ali ću pronaći vremena da se susretnem sa njom. Možda kada dođe u Beograd, razgovarat ćemo na razne načine o Haškom tribunalu. Sastaću se sa njom. Budite srećni što se toga tiče.
Da li je to obećanje?
To je veoma čvrsto obećanje da ću se jednog dana susresti sa njom u skladu sa svojim obavezama.
Ali ne kada bude došlo u Beograd 23.
Vi me ispitujete? Videću kakve su mi obaveze i onda ću odlučiti da li ćemo održati sastanak. Veoma je moguće da ću se tada susresti sa njom i mislim da to uopšte neće biti prijatan razgovor. Jer postoji jedna veoma interesantna istraga koju nije sprovela gospođa Karla Del Ponte, a to je istraga u vezi sa NATO zločinima počinjenim bombardovanjem Jugoslavije.
Sud za ratne zločine je rekao da to istražuje.
Nema nikakve istrage. A ako je i bila, koji su rezultati te istrage? Da nisu počinjeni nikakvi ratni zločini, da civili nisu ubijani 1999.
Kada je reč o Kosovu, da li prihvatate rezoluciju 1244 kojom se daje delimično autonomija Kosovu?
Postoje dva međunarodna dokumenta na kojima ja insistiram. I insistiram da se oni poštuju. Jedan je Dejtonski sporazum, a drugi je rezolucija 1244.
Znači vi prihvatate delimičnu autonomiju?
Apsolutno. Delimičnu autonomiju i neophodnost povratka izbeglica i raseljenih lica na Kosovo.
Vi nemate nikakvih političkih ambicija?
Da sam ih imao, pokazao bih to mnogo ranije. Moja ambicija je u stvari ova zemlja. Status ove zemlje.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 682. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Slobodan Đukić, Čedomir Radović, Aleksandar Stojadinović, Blažo Raičević i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
We've come a long, long way together.
to celebrate you, baby. I have to praise you like I
I have to praise you.